Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2. Beskrajni plavi krug. Svetska scena i susedne kulture.
Dobar dan, dobrodošli u emisiju Beskrajni plavi krug Radio Beograda 2. Današnja gošća je jedna izuzetna dama koja već pola veka živi i stvara u Parizu, ali je vezana za našu zemlju i dobitnik je mnogobrojnih nagrada za povezivanje kulture naša dva naroda. Sofija Ćuk di Garofani upravo je otvorila izložbu u Etnografskom muzeju u Beogradu. Reč je o izložbi Tapiserija, a ono što je interesantno je da je izložba trajala samo 3 dana. Dobar dan, Sofija, i zbog čega samo 3 dana?
Dobar dan. Obično moje izložbe traju kratko, samim tim što verovatno i moj altruizam da i svi imaju mogućnosti da za prostor. Isto tako, ono što ima umetnik da kaže, to može da kaže tokom jedne večeri. Izložba Reminiscencija je u stvari više pedagoško izložbe. Sam želela da baš u tom Etnografskom muzeju publika ima mogućnosti, a i ostale da se informišu kako se rađa jedna tapiserija, jer malo ljudi znaju, pa onda povezuju sa svim mogućim bockanjima, tako da kažem. Tako da od samog ideje, to je crteža, pa onda preko nanošenja niti i provlačenje potke, pa se do finalnog projekta je to šta jedna tapiserija zahteva da bude tapiserija.
U katalogu za izložbu istoričara umetnosti pariski Jezdimir Radenović zapisuje: imam utisak da je Sofija Ćuk tokom dugih godina u dobrovoljnom parijskom izdanstvu tkala i slikala tek jednu jedinu tapiseriju, onu kojom se kao živa rana na putu otvorena prikriva mit o zavičaju, mitom i stranstvovanju. Pa, Sofija, kako izgledao taj vaš put iz Sjenice kada ste otišli 1970. do danas?
Moja želja da upišem dizajn u Novom Sadu je prekrunula je moja mama, jer je ona kao predratna učiteljica mene usmjela da upišem spoljnu trgovinu gospodara Vučića. Tada je za prijemni ispit bila potrebna 2 jezika. Potom odlazim u Italiju preko leta da učim jezik, ali srećem gospodina, ili on sreće mene, Di Garofanija, koji mene odmah ponudio brak, vrativši se u Beograd. Naravno, nailazim na jedno malo začaranje bivšeg momka i ja prihvatam ponudu gospodina Di Garofanija, gde je venčanje se održalo odmah posle 6 meseci.
Tako ste ostali u gradu svetlosti, završili ste Visoku školu primenjenih umetnosti u Parizu, a tamo ste trenutno i profesor primenjenih umetnosti. Kako je tekla vaša profesionalna, a kako, da kažem, privatna karijera? Majka ste i 3 dece u braku sa Parižaninom. Koliko ste srpskih običaja zadržali?
Verujte, ono što mene je uslovilo na taj bračni korak je potreba za porodom. Poznavši jednog divnog gospodina, mladog parijskog arhitektu, odmah sam shvatila da je to čovek sa kim ja želim porod, a potom gajivši moju decu, Bojanu, Marka i Franka, punih 12 godina, kada su oni već pošli u školu, onda sam ja odlučila da onu moju staru, u stvari želju, ostvarim, i to u Meki umetnosti Parizu. I noseći taj porodični atavizam od moje bake, majke, a i Sjenica još od Nemanjića imala je svoje manufakture, znači ja sam se ipak odlučila na ono što u stvari je u meni najtananije, a to su niti. I upisujem primjenu Parisku akademiju, a potom gde mi je bila i teza savremena tapiserija tehnikom sjeničkog ćilima. I to je jako, jako bilo interesantno za studente, a i primenila sam i taj arhaični razboj još iz 13. veka, gde je svaki crtež može lako da se ostvari.
Povezali ste, dakle, svoju Sjenicu sa Parizom, na neki način, tako da kažem. Sofija, recite mi, kako je izgledao dolazak u Pariz? Kako ste se tada osjećali? Sada, posle, naravno, 5 decenija provedenih tamo, vi ste u Parizu kao kod kuće. Koliko vam je nedostajala Srbija i koliko ste često dolazili?
Pa, jako mlada, znači, 19. godine, nije put bio pokotkan lovorikama. Prvo, došavši u jedan dom, aristokratski, francuski, a takođe i gospođa svekrva kontesa koja je živela kao udovica sa jedincem sinom, to nije bilo lako sve ujediniti. Ali s obzirom da ja dolazim iz jedne divne patrijarhalne srpske porodice, iz koje sam ponela, mogu reći, tu stvari nobles duše i srca, nije mi bilo tako teško da se uklopim takođe u jednu aristokratsku porodicu. A samim tim, da je to ipak majka koja je rodila gospodina za koga sam ja odabrala, jer žena bira, sam nastavila da maksimalno ispoštujem nju i kao majku, a takođe kao moju svekru.
Koliko ste srpskih običaja uneli u kuću? Da li ste mogli uopšte?
Pa, s obzirom da moj porod nosi duplu genetiku, nastavila sam da, iako je svekrva zabranjivala da se u kući govori srpski, ja sam to i to ispoštovala. Ja sam došla u taj dom da ispoštujem običaje i na neki način se prilagodim njihovim. Mome porodu sam našla najbolji način da oni uče jezik kod mojih roditelja, pored babe, dede, ujaka, tetki, i to sa ljubavlju. Tako da njima nije teško bilo da govore jezika, i u toj Sjenici gde su provodili leta su nose najlepše uspomene iz svog detinjstva. Naravno, to je meni i pomoglo, to iskustvo i vaspitanje mog poroda, da od 80. do 90. godine u tom našem udruženju, nekada France Jugoslavie, gde su bili visoki intelektualci Francuske, kao predsjednik Jean Cassou, organizujemo voz bakam u Zavičaj, gde, razmišljajući danas vrlo, vrlo možda i neodgovorno, a i drsko, vozom 17 vagona sa 700 dece poći iz Pariza u ondašnju Jugoslaviju, da deca uče jezik u opštinama svojih roditelja. E, to je to, pre svega kao i majka i kao odgovoran roditelj, volonterski, 10 godina sam to prenela i na drugu i treću generaciju.
Vaši sinovi govore srpski, oni su sada veliki momci.
Deca govore srpski, svo troje, a Marko je došao kao mladi diplomat u Francuskoj ambasadi u Beogradu. A naravno, upoznao je devojku, a potom 3 godine je dao ostavku, jer nije prihvatio manipulaciju svjetskog poretka i ono sve što se dešavalo na ovim prostorima, i Ostao je, naravno, venčao se u Beogradu i ostao je da radi u Beogradu. Franko, naravno, koji živi u Parizu, je blizu mene, tako da posle smrti mog supruga nisam mnogo usamljena. I ima da Bojena, koja je u Australiji, samo je isto dve divne unuke, Nataliju i Sofiju, koje odlično govore srpski, često dolaze i vrlo su prisutne na ovim prostorima.
Da li ste išli u Australiju u posetu Sofiji?
Ja volim da povežem lepo i korisno. Dobiš i ponudu da izlažem u Melbourneu, a sledeće godine i predavanja u Sidneju, tako da sam rado prihvatila da i provodila tako 3 godine za stopce sa čerkom Bojanom i unukama Natalijom i Sofijom.
Dakle, vi ste, iako živite dugo u Parizu, sve vreme u Srbiji na neki način, što jezikom, što vašim izložbama, često dolazite i upoznate i beogradsku i srpsku publiku. Dobitnik ste mnogih nagrada, ja ću samo pomenuti neke, žena decenije srpske dijaspore, to ste dobili 2000. godine, zatim ste počasna građanka Sjenice, dobili ste i medalju zasluge Pariz i mnoge druge. Kako u budućnosti vidite, da li ćete ostati u Parizu ili možda mislite da se preselite, da li možete sebe zamisliti da se vratite i da živite u Srbiji?
Pa, verujte, ja nikada nisam ni odlazila. Samim tim, to moje trojstvo koje se provlači kroz moje stvaralaštvo, prošle godine sam imala izložbu u Herceg Novom, Tromostovje, Pariz, Sjenica, Herceg Novi. Zašto Herceg Novom? Također komšija me poslao ovako maliciozno, mi se obratilo da sam na njegovoj djedovini. Ja sam samo njemu odgovorila da sam ja na mojoj pra djedovini, jer Nemanjići su zimovali u Boki, a letovali u Staroj Raškoj. Ti prostori, samim tim moj odlazak u Pariz i našavši se u tim raskošnim lujevima, Ko mlada u tom momentu bila sam jako tužna, zašto to nema na našim prostorima. Naravno da postoji to i na našim prostorima, ali mi, posleratne generacije, bili smo amputirani sa znanja i to sve što je bilo vezano za našu tradiciju i kulturu. Tako to i čak i obrazovanje. Moj tata kao predratni Kraljevo oficiju 46. godine je odbio da se ponovo prihvati svoje profesije, rekavši ja sam dao zakletvu jednom kralju, drugom ne mogu. I prihvatio se fizičkog posla. Naravno, nije to bilo lako sa 6 dece, ali s obzirom da baš ta čista savest, istina za sebe koju imao je moj otac, je i ta, što rekoh malo pre, ta noblesa duše, svo 6 smo i obrazovani, ali ne u ovoj zemlji, nego smo tako se odleteli u svet i ostvarili se kao časni građani, brat u Beču, ja u Parizu, sestra u Australiji, ali mi se obavezno skupljamo još uvek u Sjenici i baš to, shvativši da ja ipak dolazim sa prostora srednjovekovne Srbije, koju mnogi nazivaju mračni vek, ali to nije mračni vek, to je u stvari, taj srednji vek je bio preteča današnjoj modernoj Evropi. I naravno, u toj meki i umetnosti i mode, u stvari avangarde, možemo reći, naše planete, taj Pariz i Nacionalna parizska biblioteka koju sam ja koja sam jako zahvalna, koja ima isto tako jednu prostoriju srpskog srednje veka, gde sam se ja obrazovala i shvatila da isto tako što imamo Francuzi, imamo i mi. Tako su mi decu vaspitavala da podjednako žive i u kulturi malog naroda i kulturi velikog naroda. Tako to saznanje da srednjovekovna Srbija i Raška umetnička škola i Sopoćansko slikarstvo je kao slikarstvo Paola Veroneza, koje je bilo preteča ranoj venecijanskoj renesansi.
Hoćete kažete da ste kao mladi možda imali komplekse, tako da kažem možda grubo, ali da mi zaista kao mali narod nemamo čega da se stidimo, naprotiv. Sofija, hvala vam puno na ovom razgovoru, pratit ćemo i dalje vaš rad, želimo vam puno uspeha i sljedeći put kad dođete obavezno vas očekujemo u emisiji i na Radio Beogradu 2.
Hvala vama.
Gost emisije Beskrajni plavi krug bila je Sofija Di Garofani, umetnica, majka, sjeničanka, počasna građanka i dobitnik mnogih nagrada.
sheriff told the deputy, bring me Lazarus. Sheriff told the deputy, bring me Lazarus. Dead or alive, good boy, baby, dead or alive. And the deputy told the sheriff, don't know where to find him. The deputy told the sheriff, don't know where to find him. I don't know where he is, good bud, don't know where he is. And they found a big Lazarus, up between two a big Lazarus, up between two mountains. That's where he is, good bud, that's where he is. And Lazarus told the deputy, never been arrested. Lazarus told the deputy, never been arrested.
Now a Lazarus among next page.
Profesor Đuro Koruga, svetski afirmisan inovator i pionir oblasti nanotehnologija i biomedicinskog inženjerstva, održao je predavanje na temu Četvrta tehnološka revolucija. Profesor Koruga predaje na uglednim svetskim univerzitetima u Americi, Velikoj Britaniji, Japanu, Kini, Francuskoj, Finskoj i mnogim drugim zemljama. Zbog toga je on gost Beskrajnog plavog kruga. Profesore Koruga, nema mesta u plavom krugu na kome niste bili, a u većini njih i predajete ili ste predavali. 10 godina ste živali u Americi, od Japana preko Kine do mnogih evropskih i svetskih zemalja. Širili ste znanje o nanotehnologijama, izdavali ste naravno knjige sa američkim kolegama. Pa sada kada uporedite život u inostranstvu i u Beogradu, šta je ono što je dobro ovde, a šta je svakako neophodno za jednog naučnika da bi se razbio u svetu?
Da, to su, ajde kažemo, neke male kontradiktornosti našeg samog bića. Jedno je ono opšte životno biće, a drugo je ono koje teži nešto da uradi i da bude, ajde kažemo, poznato, priznato i tako dalje. Naravno, što se tiče toga dela da možete nešto da uradite, istina jeste, ona je surova, ali je takva. Nešto značajnije ne možete da postignete ukoliko ne provedete neko vreme u inostranstvu. Može se ovde takođe postići, ali je mnogo, mnogo teže, jer kako naš narod kaže, najteže je u vašem selu da vas priznaju, jer uvek smatraju da su oni iznad ili tako dalje. Nažalost, to je takav mentalitet, ali kad odete u inostranstvo, to je jedna utakmica, ona jeste nemilosrdna, ali ako imate rezultat, oni se priklanjaju rezultatu, a ne onome njihovom, ajde kažemo, privatnom, individualnom utisku. Ali ono što je bitno po meni, to je da se stvore uslovi ovde kod nas, da ljudi koji provedu 5, 10, pa i 15 godina, da mogu da se stvore uslovi da mogu da se vrate. To je uradila, na primjer, Južna Koreja. Južna Koreja je imala ljude po Americi koji su se posle 10 godina vratili, postali šefovi laboratorija, postali odeljenja fabrika i vidite danas da je Južna Koreja. Mi to moramo da ponovo, ajde da kažemo, redefinišemo i ponovo da napravimo strategiju da to bude onako kako valja, a ne da posle najbolju ideju i stvar upropastimo.
Vi ste se vratili posle gotovo 10 godina provedenih u Americi, zbog čega?
Pa gledajte, sad da vam iskreno to kažem, ja bi sad to mogao da kažem, eto, to je duh me više privlačio, razumete, ali stil života je ipak drugačiji, moram da vam kažem. Znači, možete tamo, ja mogu da budem s njima, mogu sve, ali stil samog života, a to ono što mi kažemo neka duša i tako dalje, koja i u sve ove probleme koje mi ovde imamo, užasne probleme, ja se osjećam bolje nego nekada kad sam tamo imao, ajde kažemo, novac da mogu da pravim istraživanja onaka kakva ja hoću. Ali zato nikada ne prekidam se inostranstvo, razumete? Znači, nije da ja sam došao, zatvorio sam vrata i tako dalje. Ne, ali ovaj svoje, što bi rekli, životne dane u 70. godinu želim da provedemo ovde, a ne negde drugo.
Pomenili ste istraživanja, o njima se dosta pisalo, upravo smo čuli jedan deo vašeg istraživanja. Vi govorite o čoveku za najširu publiku, tako da kažemo da čovek ima pet dimenzije, to je malo revolucionarno i drugačije od drugih naučnika, vi to tvrdite, a kako ste došli do toga?
Pa gledajte, ajde kažemo jednim najpre promišljanjem, a drugo kritičkim suočavanjem postojećih naučnih činjenica i kad izvršite odgovarajuću, ajde kažemo, kritičku analizu, vi vidite da mi kao trodimenzionalna bića nismo samo trodimenzionalna. Mi imamo prostor tri dimenzije, x, y, z, kako mi to kažemo. Ali šta je ta masa? Šta smo mi kao masa? Odakle ta masa ovdje i tako dalje? Onda morate da idete i da je u stvari masa transformacija odgovarajućih dimenzija, pete dimenzije, da bude u trećoj dimenziji. A ta informacija je masa i ta preko informacije, jer je petodimenzionalno informaciono i informaciono karakter.
Zanimljivo je da ste dušu nazvali entitetom psihološkim, energetskim, koji ima 24 grama. Kako ste došli do toga?
To je ono što čovek ima, pazite, što čovek ima u svom bitisanju koje se u čoveku talasa. To je govorio i Tesla na odgovarajući način. On je rekao da je čovek u stvari jedna masa koja se talasa kao odgovarajuća energija. I da nema te energije koja je osnova toga svog talasanja, mi ne bismo mogli da ovako postoji. I dok se ona talasa i ima svoj odgovarajući krug, mi imamo naš biološki život. Onog momenta kad se prekine ta nit, ona mi prestajemo. A verovali li ne, ona je u takvoj jednostavnosti, takvoj moći da mi ne možemo da je vidimo i tu jako ispred nas u vodoničnim vezama. Znači, u vodoničnim vezama. Mi smo 60% voda i te vodonične veze su taj deo koji obezbeđuje našu funkcionalnost preko jednog sistema prenosa tog cikličnog procesa koji se zove solitonski proces.
I na kraju vi ste najavili na predavanju petu revoluciju. Kada možemo da očekujemo da će se ona odigrati i šta će ona tačno podrazumevati po vama?
Pa kad će se tačno odigrati, to niko ne zna, razumete, ali da je ona već počela, kao što sam rekao, izlaskom u orbitu Zemlje sa Jurijem Gagarinom i sa odlaskom američkih astronauta na mesec i onim delom istraživanja i razvoja koji iz oblasti biomedicinskog inženjerstva koji gleda simbiozu čoveka i mašine, to je tačno. Ali kada će ona se stvarno realizovati, mi to ne znamo, ali ona pretpostavlja ne samo izlazak čoveka na druga ova nebeska tela u okviru sunčevog sistema, onog momenta kad bude čovek mogao da ode van sunčevog sistema, to je ona kosmička revolucija koja je za čoveka, ako hoće da preživi, neizbežna.
Zanimljivo je vaše razmišljenje koje ste izneli o DNK, to moram da vas pitam. Šta je u stvari DNK?
Pa to je šifra našeg postojanja. Jedan od glavnih preduslova, tu je uskladištena informacija i to na nanonivou. DNK je svega 2 nanometra, onaj njegov double helix. I evo vidite, od te informacije nastaje čitav ovaj konglomerat od 1,80 m, 1,90 m i tako dalje. Znači, mi smo kao biološki sistemi nanotehnološki sistem. Razumete? I sada sa nanotehnologijama vi prodirete u saznanja i prodirete u mogućnosti interakcije čoveka i takvog sistema na jedan drugačiji način nego što smo mi to do sada imali na klasičan.
Vi ste uspjeli da uz pomoć nanotehnologija izučite i književna dela. To je zaista fascinantno.
Ja nisam to uradio, to je uradio moj prijatelj Miloje Rakočević.
Ali ste mu pomogli.
Ja sam u svađi sa njim, zato što nisam u početku verovao, pa sam onda morao da brojim stihove u Luči mikrokozma i tako dalje. I kad sam vidio da je u pravu, onda iz te diskusije, kako ja u šali kažem svađe, proizašlo je stvarno nešto što je vredno.
A to je
razumevanje Fibonačijevog niza, odnosno Fibonačijevih brojeva, odnosno čoveka koji je uveo nulu u zapadnu civilizaciju. Pa tako što je on sa ocem Bonačijem putovao po arapskim zemljama, video da Arapi imaju nulu, da su preuzeli od Indijaca i onda je on predložio novi sistem umjesto rimskih brojeva da budu ono što mi zovemo kao arapski brojevi, u stvari to su indijski brojevi. I tako je započela nauka kod nas. 1202. godine, dotle mi smo u suštini sem onog antičkog doba bili u tamu.
A kod Njegoša postoji zlatni presjek. Možete samo to da nam objasnite?
Pa da, po Milojura Kočeviću, a i po mom uverenju, zato što sam provjerao, on je ta dela, svoje delo, na primjer, Luču mikrokozmu, Lažnog cara Šćepana Malog i Gorski vijenac, napisao stvarno, znači, on je tako slagao one stihove i strofe da se pokoravaju zakonima zlatnog preseka. Znači, brojčano, strukturalno njegovo delo je delo zlatnog preseka. To je tačno.
Profesor Koruga, hvala vam puno.
Hvala i vama.
Feel the same.
Ovo je Radio Beograd 2, program kulture i umetnosti. Slušajte nas uživo ili odloženo na našoj novoj digitalnoj platformi rtsplaneta.rs.
U ime ekipe koja je realizovala današnji beskreni plavi krug, novu godinu vam čestita Milena Božović-Manić. Budite veseli, zdravi i srećni. Srećni vam božićni i novogodišnji praznici.
Let's say you're living in the inner city. You're an angry young man. They say you got a pretty good chance, my brother, of winding up in jail. Incarceration, understand, is a lucrative industry. Whole towns are living on it. It's a 21st century slavery. Somewhere is there a solution? If there is, we've got to find it. A lot of guys so frustrated, they just wanna kick somebody's ass. It's not just a racial thing these days. Oh yeah, it's privilege and class. Education is a factor you can't afford to ignore. Best way, my brother, to even up the score. Somewhere is there a solution? If there is, we've got to find it.
Feeling so blue.